žēlastība jums un mirsli no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībām, atdari mums to, ka mēs to saņemam, pazīstam un sevi savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis aplaicinātājiem šajā pasaulē. Jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Brīnišķīgi prieks jūs atkal redzēt savā. Būt jūsu vidū, pareizāk sakot. Jo likās jau, ka vairs tas, ka Dievs nevēlēs. Bet kā redz, un šīs dienas intruītā tas bija lasīts Dievu vārdā, ka Dievs arī mūs glābi un palīdz. Ja mēs paļaujamies, bet lielākoties mēs esam tā kā tādi mazi spītīgi, nevaldāmi bērni, kas pieaugot uz laiku, kuriem šīs ambīcijas iet plašumā un augumā. Pavērosim sevi no malas, kāda ir mūsu reakcija pieņemt palīdzību. Tad, kad kāds tev saka, es tev palīdzēšu, vai dabiski mūsu pirmā reakcija nav uzreiz tāda, nekas, es pats varu. Ir ļoti grūti īstenībā pieņemt palīdzību. Sevišķi jau vīriešu cilvēkiem, vīriešu kārtas cilvēkiem. Varbūt tāpēc arī baznīcā ir vairāk sieviešu pārsvarā. Ne šodien, šodien ir pretēji. Šodien ir tas tā izņēmuma diena, laikam, atkal kaut kāda sevišķa diena. Bet pārsvarā draudzēs vairāk ir sieviešu. Tieši tāpēc, ka vīrietis, viņš visu var, nu tad, nu, kad visa kontrola būs zudus, kad nu pilnīgi slimībā vai citā vārgumā nospies uz ceļiem, nu tad beidzot es pieņemšu kādu palīdzību. Mēs esam tā kā tādi bērni, kas visu laiku aug, un nemitīgi sadurās uz ar ierobežojumiem, ko tad vecāki aizliegs, tad sabiedrība aizliegs, tad vēl kāds aizliegs, tad Dievu vārds aizliegs. Un tu visu laiku kā raujies un gribi atteikt, nē, es pats varu, es pats zinu, es pats darīšu. Un tas ir kaut kur cilvēka grēcīgā kritušā dabā ieaudies ļoti dziļi iekšā. Ko mēs šajā evaņģēlī vietā piedzīvojam? Vai ne to? Tieši to? Jēzus, kā iepriekšējā svētdienā, mēs lasījām to Jesajas rakstu, ko viņš atvēra un nolasīja Nacaretē. Tur, kur viņš bija dzimis audzis, tur, kur visi viņu pazina bērnībā un bija redzējuši, viņš nolasīja rakstu un pateica, šis raksts šodien ir piepildīts. Jā, iestājās klusums. Iestājās tāds nesaprašanas brīdis, vai tas tiešām attiecināts, viņš to attiecina uz sevi, visu to lielo misiju, to, par ko pravietis redz 800 gadus iepriekš. Viņš to piedāvā, ka tagad viņā tas ir piepildīts. Šajā dienā, šajā vietā, pie viņiem Nacaretē. Nākošā reakcija ir tāda, ka uzreiz viņu saskat, vai tad mēs viņu nezinām, vai tad mēs Jāzepu nezinām, vai tad mēs viņu māti nezinām. Vai tad mēs neesam redzējuši, kā viņš uzaug un ko viņš dara savā dzīvē. Un šitas nāk un tagad piedāvā mums kādas tādas lielas lietas, piedāvā mums savu palīdzību. Un nākošā reakcija bija dusmu izvirdums. Ne tik vien kā kaut ko spītīgā bērnam pateikt, nē, man to nevajag, es pats varu tikt ar sevi galā, es pats sevi varu attestīt, es pats varu visu to izdarīt. Tā kā lielāko tiesarību balsnības cilvēku to dara šodien vēl. Nevis pieņemt palīdzību no Dieva, ko viņš Jēzu Kristu ir devis bez maksas, kā šo priecas evaņģēliju, kā šo savu dēlu sūtītams pasaulē, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tiktu izglābts un iemantotu mūžīgo dzīvību. Nē, es nepieņemu. Kamēr vēl varu, tikam es Dievam mēģināšu stādīt priekšā savus labos darbus, nopelnus, lepoties ar visu to, ko es pats es esmu sasniedzis un rādīt Dievam, redz, cik es esmu labs un cik es daudz atalgojumu es pelnījis, debesis pelnījis un vēl kaut kur citur vietu debesīs. Man jau zināma, cilvēki nevar. Cilvēks nevar pieņemt šo palīdzību, šo priecas vēstu, šo evaņģēliju. Un tas noved līdz tādām dusmām un uzplūdiem, ka viņi ved Jēzu ārā no sinagogas, ved uz pilsētas malu, uz kā pilsēta ir uzbūvēta, uz krauju, lai nogrūstu viņu lejā no kraujas. Tā ir tāda realitāte, par kuru tādu esamību un šo rakstu vietu piedzīvot šodien šajā pasaulē, mēs varam brīnīties. Mēs to neattiecinam it kā uz sevi, bet vai ne to mēs daram savā ikdienas tādā dzīvē un ticības dzīvē, kādā veidā mēs attiecamies pret Dievu vārdu, kādā veidā mēs attiecamies pret Jēzu. Vai tiešām mēs viņu vienmēr ieicinam? Labi, Dieva vārds mums tā saka pirmajā vārdā, pirmā reakcija mums ir šī dabiskā, tā kā arī sinagogā visi brīnījās. Izbrīna reakcija. Mēs pat varam to brīnīties un jūsmot un jutekliskā veidā pat apbrīnot Dievu vārdu. Bet ja tas paliek tikai tenī stadijā, jā, cik skaistas vārds, cik varens, un viss tas, kas tur notika, un dievkalpojums, kā tas ietekmēja, un cik tas bija tāds aizrāva mūs, un tā. Bet ja tas paliek tikai tajā pirmajā izbrīna, vai kāds šis vārds sākotnējā reakcijā, tas ir neklai pozitīva, ne arī negatīva lietas, ka liekas, ka šis vārds brīnīties vislabāk izpauž šīs emocijas, šo neitrālu, šo pārsteigumu efektu tādu, ka, nu, Jēzus atver šo rulli, grāmatu iesaist un tagad nolas kaut ko. Un cik mēs neesam dzirdējuši to, dalamies savā starpā un varbūt paši tā esam dalījušies. Jā, tas vārds, kas man tā, manām ausīm pilnīgi tirpiņas pārgāja, un tur viss tur augstums, tā kā elektrību dabūju. Bet tas nav sapņojies sirdī. Jo kaut kur nākošajā brīdī tas var pārvērsties un ņemt pavisam citu virzienu. Šī slava, kas Jēzum gāja līdzi, un Naceret, kā mēs zinām, tā ir tā vieta, kur nevis viņš dzima viņš Bētlemē, bet Naceret ir tā vieta, kur viņš uzauga. Šī slava, ko viņš darīja visur citur, ne savā tēva zemē, Kapernaumā, visur tur, kur viņš apkārt staigāja un darīja. Jā, dari mums arī to, ko tu darīji tur. Bet tas skatījums un tā, tas nevis tiek prasīts un aicināts kaut kādā ticībā, bet tas ir tāds, nu, parādi. Tāpat kā pēdējā šie paši vārdi izskan kaut kur pie krusta, tad, kad viņi smējās, ķiķināja un zaimoja viņu, teikdami, nu, nokāp pats no krusta, palīdz pats sev. Izglāba pats sevi, tu taču esi glābējis. Un cik mēs neesam katru dienu varbūt kārdinājuši Dievu šādā veidā teikdam, nu tagad parādi, tagad te brīnumu dar, nu ja tu esi, nu tad glāb, nu tad izdari to un uzskaita viņam sarakstiņus. Vai daži vēl pārmet viņam, Kāpēc tad tu neglābi un kur tavs acis skatījās, kad tas autobuss tur noslīdēja no ceļa? Kāpēc tad tu nevainīgiem cilvēkiem tur bija jācieš un tā tālāk? Un tas visu laiku spēlējās mūsu dzīvē, tādās apslēptās formās. Šī reakcija, kas tā dažbrīd robežojās tiem vārdiem, vai tad šis nav jāzapidās, vai tad šis nav tikai cilvēks, vai tad mēs ar viņu kopā tur neaugām, izdara tos brīnuma darbus, tā vēlme redzēt kaut ko līdzīgu, tas, kas notiek Kapernaumā, prasība pēc brīnumiem. Tā īstenībā šī prasība atklāja kaut ko tādu, ka viņi īsti nesaprot šo vārdu dziļāko patieso nozīmi. Neizprot, ka brīnumi ir doti tikai kā pravietim līdzajošas zīmes. Pravietis nav nācis un darīt un palīdzēt visiem dziedināt visus, izglābt visus, kā saka, pravietis konkrēto piemēru, ko viņš atbild, ko jūs labi zinat un Elīšu laikā par šo spitālīgiem, kur daudz spitālīgo bija Izraēla zemē pravieša Elīšas laikā. Daudz spitālīgo klejoja apkārt un kas bija jūdi un pie kuriem viņiem vajadzēja vairāk palīdzēt. Bet vienīgais spitālīgais, ko viņš cietināja, pat neizejot pie viņa ārā, tas brīnišķīgais stāsts, bija ārāms ķēniņa virspavēlnieks, sveštautiets, tauts ienaidnieks, varētu pat vēl vairāk teikt, kurš bija karojis Izraēlas zemē un gūstā paņēmis kalponi, kas vēlāk viņam saka, nu aizej tur uz to Izraēlas zemi. Un viņš tev noņems tavu spitalību. Jēzus tieši to pašu dara. Un ne pie viena cita Dievs nerāda brīnumu darbu. Tā pie kaut kāda sveštautieša. Jēzus arī nāk ne tikai, kā mēs redzam vēlāk, pie savām, viņš nāk vispirmām kārtām pie Izraēla cilts pazudušām avīm, nevis pie taisnajiem, nevis pie tiem, kam ārsta nevajag, kas paši sev liekās gudri, pašpietiekami, pilnīgi. Nē, tiem nevajag. Tie neaugst, tie netic, un tie nenāk un negriežas pie viņa, lai pieņemtu palīdzību, lai pieņemtu šo neaptveramo Dieva dāvanu, ko viņš grib dot. Tiem nevajag. Tie iztiek ar savām pašizdomātām kalpošanām, pašizdomātām lietām, ar saviem pašiem, saviem kalendāriem, savām lietām un visām, ar to, ko ir piebāsts, varbūt pilna šīs dienas pasauli. Ja mēs paskatāmies vispār tas, par ko tiek rakstīts, ar ko ir pilns viss slēdz. Cik no tā tur ir Kristus un viņam, viņa palīdzība tiek lūgta un gaidīta. Cik viņš tiek gaidīts. Viņš saka, pravietis savā zemē netiek pieredzēts. Viņš pat gāja apvidumu cauri, kur viņš nedarīja nevienu brīnuma darbu, viņu neticības dēļ. Tie paļāvās uz visu citu, uz visādām citām lietām. Un tāpat arī viņš šeit saka, tiešām es jums saku, neviens pravietis netiek cienīts savā tēvu zemē. Viņi nespēja pieņemt sava paša māju ļaudis. Atcerēts ļaudis ļoti labi saprata, ko Jēzus bija vēlējies teikt savas runas otrajā daļā. Un par to viņiem nebija nekāda apjukuma, bet tās bija klājas dusmas. Viņi dusmojās, ka viņš nav tāds mesija, tādu viņi vēlējās redzēt. Un tad viņi vēdā viņu ārā. Un šodien arī mūsu stereotipus vajag graut. Tos, kas nav varbūt tādi pareizi, kas mums traucē, kas ir kā šķērslis dažreiz mums visiem priekšā. Tos stereotipus vajag graut. Jo savādāk Jēzus, viņš jau iziet cauri un aiziet no mūsu vidus. Viņam ne silts, ne augsts, ka ļaudz viņu mēģina nogāzt pa krauju lejā vai apmētāt ar akmiņiem. Viņu varēja gūstīt tikai tenai vienā stundā, kad tēva laiks bija piepildīts. Un tad arī tas notika. Tad, kad Jūda viņu nodeva, tad, kad Jūda atveda gūstītājus, un tad, kad viņš arī viņus sagaidīja. Citos brīžos, kad nav viņa laiks, viņš vienkārši mums paslīd garām. Un mēs neko nevaram izdarīt. Un mums pašiem tas dažreiz atgriežas atpakaļ pa lāstu, ne par svētību. Tāpēc domāsim vienmēr, ticēsim viņam un nebaidīsimies pieņemt no viņa palīdzību. Neuzskatīsim, ka raksti ir kaut kāds veikals, kurā mēs varam tirgoties ar Dievu, dažreiz izmantojot viņu vārdu, liekot pretī viņam savus labos darbus vai nopelnus, ko mēs esam sasnieguši, kā mēs esam izauguši vai ko mēs esam padarījuši. Nē, noslīgt viņu priekšā un vienkārši pieņemt to, ko viņš ir izdarījis mums, kas bieži paiet mums garām. Āmen.